Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Marinika Tepić na čelu anketnog odbora koji treba da utvrdi okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Srbiji. Lajčak sutra sa pregovaračima Beograda i Prištine u Briselu. Skupština Republike Srpske raspravlja o kriminalizaciji klevete. Novinari pozvali vlast da odustane od spornih izmena zakona. Šumski požari u Grčkoj, vatra preti naseljima. Srbija i danas u crvenom meteo alarmu, temperatura do 37 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta povodom kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj poručuju novinari iz Banja Luke.
Ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog građanina. Zbog toga što na Facebooku napišete da je direktor zaposlio svastiku ili da je neki ministar sredio fakultet svojoj ćerci.
Šta povodom rada na otvorenom tokom toplotnog talasa poručuje Đina Janković iz Crnogorskog udruženja Zaštite na radu.
Ako nije moguće prekinuti rad, da izvrše preraspodelu radnog vremena u onim delatnostima u kojima je to moguće. Tako da se poslovi obavljaju pre i posle ovih ekstremno visokih spoljnih temperatura.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 18. jul. Šefica opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni Marinika Tepić izabrana je za predsjednicu anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Duboni i Malom Orašju kod Mladenovca 3. i 4. maja, a kada je ubijeno 19 osoba. Za potpredsjednicu odbora izabrana je Biljana Pantić-Pilja iz redova Srpske napredne stranke. Formiranje anketnog odbora, koji treba da utvrdi propuste i odgovornost nadležnih i predloži mere, bio je zahtev opozicije koji su na posebnoj sednici Skupštine Srbije o odgovornosti povodom masovnih ubistava podržali i poslanici vladajuće većine. Tepić je, nakon što je izabrana za predsjednicu, apelovala da se političke razmirice ostave za plenarno zasedanje Skupštine koje počinje već sutra.
Toliko ozbiljan posao predstoji ovom anketnom odboru. Kolegama koje su poslaničke grupe i vlasti i opozicije delegirale i njihovim zamenicima. Imamo samo 30 dana za rad, 30 dana da saslušamo, da se informišemo, prikupimo dokumente kako bismo doprineli i kao Narodna skupština da se utvrde činjenice i okolnosti koje su dovele do smrti 19 dece, mladih, devojaka, mladića i čuvara škole. Molim kolege da se vratimo temi. I oni koji nisu shvatili za ova dva meseca da je ova tragedija veća od svih nas, ja im ne mogu pomoći.
Šefica opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni i predsjednica anketnog odbora Marinika Tepić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak sastaje se sutra sa glavnim pregovaračima dve zemlje kako bi između ostalog razgovarali o smirivanju situacije na severu Kosova. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol Evropske unije Petar Stano. Prema njegovim rečima, fokus razgovora će biti puna primjena sporazuma od 27. februara i koraci ka deeskalaciji situacije na severu Kosova. U Banja Luci je u toku sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o izmenama krivičnog zakona kojima se predviđa kriminalizacija klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Nije prihvaćen predlog opozicije da se ova tačka povuče sa dnevnog reda. U oči sednice organizovana je protestna šetnja novinara i nevladinih aktivista koji su tražili od entitetskog parlamenta da odustane od donošenja zakona, ocenjujući da se izmenama uvodi cenzura i guši sloboda govora u Republici Srpskoj. Javlja iz Banja Luke Milorad Milojević.
Mišljenja nije zločin i stop kriminalizaciji klevete samo su neki od transparenata koje su novinari i aktivisti pronijeli u protestnoj šetnji od Trga Krajine, pored sjedišta predsjednika Republike Srpske, do zgrade Narodne skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Pozvali su poslanike da odbiju da glasaju za zakon kojim bi kleveta nakon više od 20 godina trebala ponovo biti proglašena krivičnim djelom u Republici Srpskoj. Siniša Vukelić, predsjednik Banjalučkog kluba novinara.
Ovo je privid demokratije, ovo je privid bilo javnih rasprava. Da, smanjene su kazne, da, izbačena je uvreda, ali to nije suština. Ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog pojedinca ovdje. protiv svakog građanina. Zbog toga što na Facebooku napišete da je direktor zaposlio svastiku ili da je neki ministar sredio fakultet svojeg ćerci.
U opasnost bi mogla doći i borba protiv korupcije, upozorila je i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Koje će zapravo onemogućiti bilo kome da iznese svoje mišljenje, da iznese nekakve informacije koje mogu na nekoga uticati, a da pritome budu predmet krivičnog progona, da se godinama, kao što je evo kolega Vukelić rekao, sukobljavaju sa sistemom, ukoliko naravno se bude smatralo da su te osobe govorile nešto protiv vlasti u Republici Srpskoj.
No i pored protesta, u Skupštini Republike Srpske raspravlja se o izmjenama krivičnog zakona, a odbijeni zahtjev opozicionih stranaka da bude povučen iz procedure. Predlagač izmjena zakona, ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, u uvodnoj riječi ocijenio da se insinuacijama kroz naslove i tekstove stvorila netačna slika da se kriminalizacijom klevete pogoduje pojedincima u tom entitetu, a ne građanima.
Ono što je činjenica je da je iznošenje neistina, ličnih i porodičnih prilika, izlaganje poruzi određenih kategorija lica prevazišlo svaku normu društveno prihvatljivog ponašanja i na svaki način obezvrijedilo ljudsko dostojanstvo, tjelesni, duhovni integritet, čovjekovu privatnost kao i lični i porodični život.
Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Igor Cenadak rekao je da se kriminalizacijom krevete od Republike Srpske stvara novi Goli otok, a od građana prave zombi.
Ili recimo, iznesemo mi podatak iz opozicije da ovdje s nama sjedi poslanik čija porodica ima, ne znam, 5-6 firmi koja je do sada ukupno od Republike Srpske dobila 350 miliona maraka raznih poslova. I on kaže, kad ste vi to objavili, meni je komšija rekao, ti si lopov, ti kradeš od ove države. I zato neko od nas ko je to iznio treba da ide u zatvor, jel je to kleveta? Ako je istini podatak, jeste kleveta po zakonu.
Entitetska narodna skupština prihvatila je 23. marta zakonske izmjene u formi nacrta, nakon čega je bio upućen u dvomjesečnu javnu raspravu. Kriminalizacija klevete najavljena je još u jesen prošle godine, a inicijator je bio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider vladajućeg SNSD-a. Nakon javnih rasprava koje su novinari i aktivisti napuštali u znak protesta zbog represivnog zakona, u konačnom prijedlogu zakona novčane kazne za klevetu smanjene su u odnosu na nacrt i iznose od 1000 do 3000 evra. Nacrtom zakona novčane kazne iznosile su i do 60.000 evra. U novoj verziji teksta izmijenjena je i kvalifikacija uvrede, koja se više ne tretira kao krivično djelo, nego ostaje prekršaj. No zadržana je odredba koja se odnosi na neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, za što je predviđena novčana kazna ili kažnjavanje zatvorom do 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo je da je njihov programski direktor Dinko Gruhonjić ponovo izložen napadima koji dolaze, kako se navodi, od režima i opozicije iz Republike Srpske, predsjednika RS-a Milorada Dodika, medija, kao i od političkih analitičara iz Beograda. U saopštenju se navodi da je povod za pretnje i uvrede preko društvenih mreža bilo Gruhonjićevo gostovanje na televiziji N1, u kojem je pored ostalo govorio o genocidu u Srebrenici i kritikovao Dodika i situaciju u Republici Srpskoj. Pretnje novinarima i medijima na internetu intenzivnije su i češće od fizičkih pretnji i pritisaka. Redakcije mahom nemaju razvijene protokole i mehanizme kojima bi odgovorile na ove vrste napada, a zakonodavni okvir ne pruža adekvatnu zaštitu, pokazuje novi izveštaj Birn Srbije i Nezavisnog udruženja novinara. Digitalno nasilje se obično normalizuje i smatra se uobičajenim delom posla, upozorava se u izveštaju.
Nije prijatno. Kamere su nadžiđane svuda, od ulaska u varoš iz pravca Valjeva do izlaska prema Loznici.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Vladimir Radivojević iz grada Osečina na zapadu Srbije, gde je opštinska uprava prošle godine kupila 113 kamera za video nadzor. I ovo nije jedino mesto gde su postavljene kamere. Novinari Radija Slobodna Evropa pronašli su preko 40 mesta u Srbiji koje su nabavile sisteme javnog video nadzora tokom posljednjih 5 godina. Iz budžeta lokalnih samouprava uloženo je oko 27 miliona evra za kupovinu ove robe. Sistemi video nadzora su po pravilu kroz proces javnih nabavki kupljeni od beogradske firme Makina Security. Na uzorku od 42 tendera ova firma je samo u 8 slučajeva imala konkurenciju. U ostalim bila je jedini ponuđač. Najmanje 10 opština i gradova kupilo je sisteme sa mogućnošću prepoznavanja lica koje je kreirala kineska kompanija Dahua. Ona se našla na listi američkih sankcija tokom oktobra 2019. godine zbog kršenja ljudskih prava. Šta je sve sporno kod nabavke i uvođenja ovako delikatnog sistema? Na koji način funkcioniše prepoznavanje lica i zašto u većini mesta ne radi? Čitajte u istraživanju Mali brat i velike sestre na slobodnoevropa.org.
Vlasti u Srbiji donele su odluku o obustavi izvoza lokalno proizvedenog naoružanja u narednih mesec dana. Bez mnogo detalja, zvaničnici su davali izjave o pripremama u slučaju agresije. Više u prilogu Ive Gajić.
Nikola Lunić, izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike sa sedištem u Beogradu, istakao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da u vremenu kada se povećava odbrambena proizvodnja u celom svetu, kada NATO usvaja akcioni plan odbrambene proizvodnje, a Evropska unija usaglašava sporazum o povećanju proizvodnih kapaciteta, Srbija mora voditi računa o popunjenosti sopstvenih ratnih rezervi i dopuni skladišnih kapaciteta kako bi unapredila koncept odbrane i odvraćanja. Ipak on je naglasio da bi Srbija mogla eventualno da izgubi neka partnerstva sa dugogodišnjim klijentima. S druge strane, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, Darko Trifunović, je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao da ga je odluka o jednomesečnoj suspenziji izvoza iznenadila.
Ja nigde nisam čuo i našao u nekoj komparativnoj analizi da je neko uveo suspenziju na mesec dana. Mi nismo dobili objašnjenje iz kog razloga se uvodi ta suspenzija, sem za potrebe vojske Srbije. A onda se postavlja pitanje da li vojska ili bezbednosne strukture Srbije su u tako lošoj situaciji da nemaju naoružanje, municiju i sve ostalo, pa je potrebno suspendovati izvoz.
On je dodao da je moguće da su oružane snage Srbije ostale bez naoružanja, jer su proizvođači municije i oružja pod velikim pritiskom zbog velikih potreba za municijom i oružjem na ratištima širom sveta. Kada je reč o bezbedonosnim procenama, Nikola Lunić je istakao da se na osnovu podataka kojima javnost raspolaže ne može zaključiti da je Srbija pod neposrednim pretnjama. Ipak, on je naglasio da ratne rezerve svih logističkih potreba moraju biti stalno popunjene, posebno ukoliko se nešto od uskladištene municije umeđu vremenu izvozilo. O izvozu iz Srbije pisala je i agencija Reuters, koja je 12. aprila objavila da je Srbija pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala. Reuters je informaciju objavio na osnovu uvida u poverljiv dokument Pentagona, čiju autentičnost agencija nije mogla nezavisno da potvrdi. Zvaničnici u Srbiji demantovali su navode izjavama da Srbija nije prodavala niti će oružje ukrajinskoj, niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta. Oni, međutim, nisu isključili mogućnost da se oružje proizvedeno u Srbiji na neki način našlo u Ukrajini, dodajući to da privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama. Nije pitanje za Srbiju. Nikola Lunić je za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi izvoz na oružanja i vojne opreme trebalo da bude transparentan i da predstavlja samo još jedan spoljnopolitički alat koji bi omogućio ostvarenje nacionalnih interesa. On je dodao da Srbija ima jasan stav o potpunoj podršci ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, te da direktan i transparentan izvoz oružja u podršci naše politike ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Marinika Tepić na čelu anketnog odbora koji treba da utvrdi okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Srbiji. Lajčak sutra sa pregovaračima Beograda i Prištine u Briselu. Skupština Republike Srpske raspravlja o kriminalizaciji klevete. Šumski požari u Grčkoj, vatra preti naseljima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vatrogasci su nastavili borbu protiv šumskih požara nedaleko od Atine, dok su mnogi stanovnici evakuisani iz primorskih područja pogođenih toplotnim talasom. Naša glavna briga je da zaštitimo živote, rekao je portparol vatrogasne službe. Vlasti su juče izdale nalog da se iz predostrožnosti evakuiše nekoliko primorskih naselja ka Atini, među kojima su i popularna letovališta Lagonisi, Saronida i Anavisos. U tom području je više kuća izgorelo. Toplotni talas koji je danas zahvatio Južnu Evropu bit će još intenzivniji jer se očekuju temperature do 46 stepeni. U Španiji, Italiji i Grčkoj je već vrelina, a Evropska svemirska agencija upozorava da će se i Francuska, Nemačka i Poljska suočiti sa ekstremnim temperaturama u narednim danima. Na području cele Srbije na snazi je crveni meteo alarm. Najviše prognozirane temperature su do 37 stepeni, a nastavak toplotnog talasa očekuje se i sutra, za kada je prognozirano i do 40. Upozorenje na visoke temperature važi i za petak i subotu, kada će se maksimalna dnevna kretati od 34 do 37 stepeni. I u Crnoj Gori je na snazi crveni meteo alarm s temperaturama koje prelaze 40 stepeni i sve većim brojem pacijenata koji se žale na tegobe. S obzirom na to da je u toku turistička sezona, mnogi su prinuđeni da posao obavljaju na otvorenom. Koje su prepreke za radnike, a koje za poslodavce, za preporuke za rad u ovim uslovima, govori Đina Janković iz Udruženja zaštite na ratu.
Jedini način da se sačuvaju je, ako je, koliko je to uopšte moguće, da ne obavljaju radove na otvorenom u periodu između 11 i 16 časova, da nose neku prozračnu odeću od prirodnih materijala, da koriste obaveznu zaštitu za glavu i vrat u vidu kapa ili šešira, da nanose na kožu zaštitni faktor, naravno, i obavezno da unose što veću količinu tečnosti, prvenstveno vode i naravno da izbegavaju gazirane napitke.
Da li postoje zakonski propisi koji štite radnike, prije svega građevinske radnike u ovakvim slučajevima?
Znate kako, Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ne definiše ovu oblast. Međutim, kroz dva pravilnika, pravilnik o merama zaštiti i zdravlja na radu na pokretnim i na privremenim gradilištima, kao i pravilnik o merama zaštiti i zdravlja na radu u radnoj sredini i radnoj okolini, kaže da radovi na otvorenoj, kada su temperature iznad 36 stepeni Celzijus, ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neizbežne, neposredne opasnosti i u slučajevima kada je ugroženo ljudsko zdravlje ili materijalna dobra od društvenog značaja. Međutim, kao što sami možete zaključiti, iako je ovo inkorporirano u ova dva podzakonska akta, to je samo na nivou preporuke. To je, nije pravno obavezujuće, ne postoji nikakav način da inspekcija može u takvim slučajima da reaguje. Ono što ja znam iz naše svakodnevne saradnje i komunikacije sa upravom za inspekcijske poslove, odnosno inspekcijom zaštite na radu, oni su prethodnih dana intenzivirali posete gradilištima u Podgorica je najproblematičnija. Kada je Primorje u pitanju, tu moram navesti da je tamo zbog turističke sezone gradnja zabranjena od 15. maja. Tako da mi tu vrstu problema tamo nemamo, a najproblematičnija je Podgorica, koja je inače tradicionalno ima najviše temperature. I ovo je razlog da se mnogo ozbiljnije pozabavimo upravo ovim problemom i razmotrimo mogućnost izmene zakona i uvođenja zabrane rada kada temperatura pređe 36 stepeni Celzijusa, kao što je to pre nekoliko mjeseci uradila vlada Španije, jer same preporuke nisu obavezujuće i mi zapravo nemamo podatke koliko se poslodavci zaista pridržavaju tih preporuka.
A na koji način poslodavci treba da reaguju kako bi najbolje zaštitili radnike?
Pa njima se preporučuje da zaposleni ne rade u periodu između 11 i 16 časova ukoliko proces rada to dozvoljava. A ako nije moguće prekinuti rad, da izvrše preraspodelu radnog vremena u onim delatnostima u kojima je to moguće. Tako da se poslovi obavljaju pre i posle ovih ekstremno visokih spoljnih temperatura.
Sa Đinom Janković iz Udruženja zaštite na radu razgovarao je Miloš Rudović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija je tokom noći pokrenula vazdušne napade na jug i istok Ukrajine koristeći dronove i balističke rakete, izvestile su ukrajinske snage. 6 projektila lansiranih prema Odesi i 21 iranska bespilotna letilica koje su se približile regiji Odese, uništene od strane protivvazdušne odbrane, navodi se u saopštenju ukrajinske vojske, i dodaje da su ostaci oborenih projektila oštetili objekte lučke infrastrukture i nekoliko privatnih kuća. Protivnici sporne reforme pravosuđa blokirali su jutros puteve na desetinama mesta širom Izraela. Na početku početku najnovijeg protesta protiv plana vlade premijera Benjamina Netanjahua da oslabi Vrhovni sud. Netanjahu je najavio da će predlog zakona biti usvojen u parlamentu naredne nedelje.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija o globalnoj sigurnosti hrane ukazuje da nije došlo do značajnog povećanja gladi u svetu između 2021. i 2022. Ipak, postoji mnogo više negativnih trendova zbog kojih prevladava zabrinutost da UN neće ispuniti svoj cilj iskorenjivanja gladi u svetu do 2030. godine, pišu svetski mediji. Broj gladnih ljudi u svetu je prema izveštaju UN-a od 2019. godine porastao za 122 miliona, na trenutnih 735 miliona ljudi, zbog pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini, piše Guardian. Ako se sadašnji trendovi nastave, gotovo 600 miliona ljudi biće hronično neuhranjeno do 2030. godine, što je oko 119 miliona više nego da se pandemija i rat nisu desili. Ističe List uz ocenu da ovogodišnji izveštaj prikazuje svet zahvaćen raširenom krizom hrane. Procenjuje se da je 2022. godine oko 900 miliona ljudi ili 11,3% svetske populacije patilo od ozbiljne nesigurnosti u vezi sa hranom. Gotovo svaka treća osoba, 2,4 milijarde ili 29,6% svetske populacije, nije imala stalni pristup hrani, pokazao je izveštaj. Milioni dece i dalje su neuhranjeni. 2022. 45 miliona dece mlađe od 5 godina patilo je od iscrpljenosti, najsmrtonosnijeg oblika neuhranjenosti, a 148 miliona dece iste dobi imalo je zastoj u rastu i razvoju. Dok se broj ljudi suočenih sa glađu na globalnom nivou stabilizovao nakon naglog porasta od 2019. do 2020. glad je i dalje u porastu u Zapadnoj Aziji, na Karibima i širom Afrike, navodi se u izveštaju koji su 12. jula objavili Organizacija za hranu i poljoprivredu i četiri druga tela UN-a. Maksimo Torero, glavni autor izveštaja, upozorio je da će klimatska kriza, iako nije toliko uticala na nivoe gladi prošle godine kao pandemija i rat u Ukrajini, imati ozbiljan uticaj tokom vremena. U Nigeriji se broj ljudi koji se suočavaju sa ozbiljnom nestašicom hrane udvostručio samo u poslednje dve godine zbog klimatskih promjena. Razorne prošlogodišnje poplave učinile su nestašicu hrane daleko izglednijom, zbog uništenih useva kao i posljedice povećanih cena hrane, rekao je Alex Wade, viši koordinator za upravljanje katastrofama pri Britanskom Crvenom krstu. Glad u svetu je nakon 7 godina prestao da raste 2022. ali je i dalje iznad nivoa pre pandemije i daleko je od UN-ovog cilja da bude iskorenjena do 2030. ukazuje agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Koncertom Nemanje Radulovića na gradskom trgu u Arilju počeo je 14. Arlem, Ariljska letnja muzička manifestacija. U narednih 15 dana ova varošica biće centar muzičkih zbivanja u Srbiji. Kulturno-edukativna manifestacija je ove godine okupila umetnike, profesori i predavači iz oblasti klasične, tradicionalne i džez muzike, javlja Novka Ilić.
Ove godine dok traje Arlem u Arilju će biti održano 20 koncerata sa 100 umetnika, a najavljeni su nastupi brojnih orkestara iz Srbije, ali i inostranstva, rekla nam je pesnikinja Dubravka Matović iz organizacionog odbora Arlema, urednica književnog programa ove manifestacije.
Bel tango, Filip Krumezi, Beogradski barok, bit će tu i etno džez orkestra, Party Breakersi, Maja Milinković Padolinka, bit će jedan orkestar iz Australije i jedan iz Španije.
Dođite na Arlem, do kraja jula imamo koncerte, edukativni program, kreativne radionice i sjajne rzavske plaže. Glasi poziv za ovogodišnji Arlem u Arilju, a Dubravka Matović nam kaže.
Sljedeće dve nedelje, završno sa danima Arlem festivala, imat ćemo priliku da pratimo programe ovdje na Gradskom trgu, ali i na Rečnom ostrvu. Pored svih tih koncerata, bit će veliki broj master klasova, radionica, predavanja, tu su i druge vrste umetnosti, književne radionice, ekološke radionice, slikarske radionice, duatlon, trka, atletska trka.
Arlem i Arilje su odlični primjeri kako decentralizovati kulturu, govori Aleksandar Sedlar, kompozitor, fasciniran je Ariljem, organizacijom Arlema i čistom rekom Rzav.
Svi znamo šta danas preovladava i u principu jako je bitno imati mogućnost izbora, to je da postoje festivali koji nude neki program koji je malo drugačiji, malo raznovrsniji, tako da i Arlem zapravo nema samo klasičnu muziku na repertoaru, ali od kad sam prvi put bio 2016. ja sam se zaljubio u Arilje, a nikad ranije nisam bio tu. Rek Rzav i onaj tamo deo Bosa Noga mi je omiljeno mesto, znači kad god dođem moram da odem tamo, tako da mnogo mi je drago da se to dešava u Arilju i da je Arilje jedno od najbitnijih mesta decentralizacije.
Važan deo Arlema su edukativni programi. Deca i mladi pohađaju časove klavira, violine, violončela, viole, gitare, flaute, kontrabasa, kamerne muzike, solo pevanja i duhovnog pevanja. A ove godine prvi put organizuje se i nastava harmonike. Dubravka Matović dodaje
da je kroz edukativne programe prošlo do sada preko 1200 mladih i dece prije svega, a da smo održali preko 140 koncerata.
Pre 14 godina Arlem je nastao kao ideja i želja arilske porodice Mladenović, u kojoj su dva sina i kćerka predavači na muzičkim akademijama. Želeli su da njihovi Ariljci čuju klasičnu muziku i tako danas Arlem kao uspješna muzička manifestacija ima finansijsku podršku iz lokalne sredine, iz Srbije, ali i iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Muzički biznis je sve okrutniji, profit određuje hitove, a algoritam je mjerilo popularnosti. Iako se o ukusima ne raspravlja, postoji nešto što je muzička kultura, ne samo kao obilježje podneblja, već i dio opšteg obrazovanja. Pijanista i kompozitor Vasil Hadžimanov.
Uvijek je postojao muzički biznis kao jedna moćna tvorevina koja diktira šta je to kao komercijalno, šta nije komercijalno, šta bi trebalo se slušati, šta je in, šta nije. Ali je to, ta cijela tema je bila mnogo otvorenija na njim. Kao što je Frank Zappa rekao, kaže, ti debeli matori i tipovi sa velikim tomposima koji sede u kancelarijama, kad im doneseš neki materijal i kažeš, e, ovo će biti super, on kaže, dobro, ajde probamo. I na kraju, evo ga Pink Floyd, evo ga David Bowie, evo ga ovo, evo ga ono, zahvaljujući tome da je neko rekao, ajde probamo. A danas ne postoji to, danas se muzički biznis stvara po algoritmu.
Basista grupe Lebisol, Bodan Arsovski.
Gdje ćeš ti da naučiš šta je harmonija? A harmonija postoji svuda. Harmonija postoji u prirodi, harmonija postoji u porodici, u školi. Harmonija postoji gdje god hoćeš. I u muzici. I kad ti naučiš u muzici, onda je tražiš svuda okolo. Ako je dobro naučiš. I onda si ti spreman za dobar život. Ti znaš da živiš u harmoniji za drugima. I ako si ti disonantni, onda je sve haos. I onda ti je tvoj život uludilo. To se uči muzika.
U novom podcastu govorimo i o tome kako u eri instant hitova opstati na muzičkoj sceni. Hrvoje Rupčić iz benda Kubizmo.
Sad samo treba raditi ono što voliš. Jer niko ti ne može nadoknaditi vrijeme koje potrošiš radeći nešto što ne voliš. Dakle, to je neko vrijeme koje ti nitko nikad ne može nadoknaditi. Vrijeme leti. Mi samo treba raditi ono što voliš i to je to.
O muzici govorimo u novom podcastu Radija Slobodna Evropa za viri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Marinika Tepić na čelu anketnog odbora koji treba da utvrdi okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Srbiji. Lajčak sutra sa pregovaračima Beograda i Prištine u Briselu. Skupština Republike Srpske raspravlja o kriminalizaciji klevete. Šumski požari u Grčkoj, vatra preti naseljima. Srbija i danas u crvenom meteo alarmu, temperatura do 37 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetan ostatak dana.